neskatoties to, ka tēvs parasti saka, ka viņš grib dēlus, bet kā likums viņiem labāks attiecības, sirsnīgāks ar meitām. Tēvs, viņš prasa no dēla izpildīt to viņa ideālo es.
Mēs tiekamies ģimenes studijā. Darbdienās pēc trījiem.
Labdien, ģimenes studijā. Šodien mēs runāsim par greizsirdību, bet par greizsirdību, kas ir bērnu starpā. Un bērnībā šī greizsirdība attīstas brāļu māsu starpā kā tādas savstarpējas cīņas par vecāku uzmanību rezultāts. Un ja vecāki tiek ar to veiksmīgi galā, proti ar šo bērnu konkurenci un katram piedāvā pietiekam un dev uzmanības un mīlestības, tad bērns varot tikt galā ar šīm jūtām, bet kas tad notiek, ja greizsirdībai pāri netiek, vai tā var kļūt par visu mūža pavadoni, par to tad arī saruna šai stundā ģimenes studijā, un studijā esam aicinājuši ārsti psihoterapeiti Daci Krūmiņu, labdien!
Labdien!
Studijā esam aicinājuši trīs bērnu mammu Zigrīdu Maļinovsku, labdien!
Labdien!
Un pirmskolas izglītības iestādes Priedīte pedagoģi Sarmīte Bicāne. Labdien. Labdien! Vai mēs varam vispār sākt raidījumu ar to, ka mēs noskaidrojam, kas ir greizsirdība? Jo no tā, no tāda valodas aspekta raugot, nu, tad tā ir tāda greiza sirds. Tas nozīmē, ka tās ir kaut kādas greizas jūtas, vai tomēr tās ir nepatīk vārds normālas, bet nu, citu labāku vārdu nevaru izdomāt.
Jā, ja greizsirdība tāpat kā jebkuras jūtas ir pilnīgi normālas, tikai, protams, jautājums ir par to, cik vai viņas ir adekvātas, gan tādā kvantitātē, gan kvalitātē, jā, situācijai, vai viņas ir piemērotas, vai tā izpausme greizsirdība par to, bet principā, kā jebkuras jūtas, arī greizsirdība ir normāls ar savu funkciju, nozīmi un vajadzīgas, un katrs viņas ir izjūtis.
Kas ir šīs greizsirdības pamatā? Nu, kas rada šīs jūtas? Kas rada, kāpēc tas tā notiek ar cilvēku?
Nu, tas ir tāds, tas ir jūtas, tad, kad tā liekas, ka tava, nu, tava tuvo vai mīļo cilvēku uzmanība ir apdraudēta, ja, pret tevi, ka viņa tiek vērsta pret kādu citu, un tad tu par šo te uzmanību jūti, jā, izjūti šīs te greizsirdības un jūtas un dusmu jūtas.
Vai var teikt arī, ka, nu, principā greizsirdībai pamatā ir bailes? Nu, bailes pazaudēt uzmanību, bailes vispār pazaudēt, nu, ka tās bailes arī ir pietiekami spēcīgas jūtas, kas var to greizsirdību izraisīt.
Es domāju, ka bailes var kombinēties, jā, kopā ar greizsirdību, bet vai pamatā, nē, tas tomēr būs atsevišķas izjūtas tieši greizsirdība, un bailes atkal kaut kas cits.
Es, nu, lasot un meklējot, jā, kas tad ir tā greizsirdība, tad es arī atradu, ka tās ir tādas mokošas šaubas par kādu mīlestību un uzticību, un tas, ka ik viens ar šīm jūtām ir saskāries, un tad tur līdzi tas nes arī rūgtumu, smagumu, un no atkarību tur tās pakāpes var būt droši vien ļoti dažādas, bet viens arī mēs runājam par greizsirdību, kas skar pieaugušu cilvēku, pavisam kas cits, ja greizsirdība skar bērnu. Un tad rūgtums un smagums, kas nes, ko nes sev līdzi vai var nest līdzi greizsirdību, ko tas nozīmē bērnam?
Bērnam tas vispār ir ļoti smagi izdzīvojums un pārdzīvojums jūtas, un tās parasti aktualizējas, nu, tādā vienā vecumā viņas parādās.
Kurā?
Tas ir sākot no kādiem, nu, divi, nu, principā no trim gadiem līdz tad 4-5 līdz 6 gadi, tas ir tā ļoti aktuāli.
Kāpēc 3 gadi tieši?
Jo tas ir tas vecums, kur bērns sāk tā kā pamazām veidot, jā, mācīties, kā veidot attiecības ne tikai ar vienu, nu, piemēram, ar mammu, jā, tādas diādiskas attiecības, bet viņš jau sāk skatīties, kā veidot attiecības ar citiem, sāk vērot, kā citi savā starpā veido attiecības, kad nav vairs tikai viņš un vēl kāds, bet ir viņš un vēl kāds, un tam vēl kādam ir vēl, nu, piemēram, ir mamma un ir tētis, un viņiem pašiem savā starpā ir attiecības. Un bērns tajā vecumā viņš jau var sākt, nu, tā pētīt, nu, pasauli tieši attiecību ziņā, kā, nu, kas notiek citu starpā.
Nu, te ir īstais brīdis mums iesaistīt sarunā trīs bērnu māmu Zigrīdu Maļinovski, jo Zigrīdi, jums ir bērni 2, 3 un 6 gadu vecumā. Tātad, principā, diviem no jūsu trim bērniem, ja mēs varam nu, tā ļoti, ļoti pieķerties tam, ko tikko ārste psihoterapeits sacīja, tad diviem no trim jūsu bērniem vajadzētu būt tajā, ka viņi vai nu tieši šobrīd to izdzīvo, vai nu jau ir izdzīvojuši un ko tad tas nozīmē trīs bērnu ģimenei vispār vārds greizsirdība?
Principā ar pirmo bērnu es nejūtu nekādas greizsirdības izpausmes arī tad, kad ienāca ģimenē otrais bērniņš. Brālis ļoti gaidīja māsu un no pirmās dienas sēdēņiem blakas teica, ka es tev visu mūru pieskatīšu. Un patiesībā viņi tā arī kopā ripinās. Viņi burtiski saķerās tā kā divi kaķēni un ripinās pa māju lec, ķēr, spēlējās. Starp viņiem nekad nav bijusi tāda, nu, teiksim, tīra greizsirdība, kurš pirmais pie māmas vai pie tēta. Viņi kaut kā vai nu kopā, vai nu katrs atsevišķi. Viņi nekad nav cīnījušies par uzmanību. Varbūt tas ir saistība ar dažādiem dzimumiem. Bet no trešais bērniņš ienāca meitene vēl viena, nu, un tad
nu, jā, un tad,
abām māsām.
Tieši māsas ir tās, jā. Kuru starpā ir. Bet, nu, tad, kurā jūs tās greizsirdības izpausmes pamanījāt pirmā, tajā jaundzimušajā, vai tomēr tajā māsā, kura ir vecāka, un cik viņai tobrīd bija gadu?
Man šķiet, ka pat jaunākajā, jo vecākā savā ziņā novērsās no manis, tad, kad ienāca ģimenē trešais bērns. Viņa kaut kā attālinājās, vai nu sargājot sevi vai kā, bet burtiski ar varu viņa bija jāņem, lai samīļotu, lai pateiktu, ka viņa man ir svarīga jau projām līdz šim. Man šķiet, ka pirmā bija tā jaunākā, tas, kad viņa sāka kopēt otro bērnu, ja? tad trešais bērns mēģināja kopēt to otro, bet tie divi vecākie neņēma viņu bariņā. Un tad tā jaunākā, nu, viņai kaut kur bija jāpaliek, nāca pie mammas, pie tēta, un, principā, tad, kad bija vecākā māsa klāt, tad jaunākā kliekdama bļaudama skrēja klāt. Nu, viņa pilnīgi negribēja pieļaut, ka vecākā meita man ir klēpī.
Bet jūs teicāt arī, ka pirmā, arī vecākā meita izpauda, ka viņa, nu, izrādīja savas dusmas un tādu noraidījumu pret jums, jo katrs bērns jau arī pēc sava, nu, tāda temperamenta un savām tādu, nu, personības iezīmēm viņš jau izpaužas emocijas savādāk. Mm-hmm. Un viens aktīvi to paudīs uz āru, ja man nepatīk, ka tu māsei vairāk pievērš uzmanību, un viens vairāk uz sevi tās dusmas pavērsīs un būs tāds, jā, tāds nostāk no, un noraidošāks. Šeit izklausās, ka abi bērni ir pilni ar jūtām.
Jūs, Sarmīte, esat no pirmskolas izglītības iestādes, un jūs darbojaties grupiņā, kurā ir brāļi un māsas, un, nu, tad man tā šķiet, ka jums jau nu vajadzētu pamanīt, un vai jūs esat manījuši un redzējuši to, ka, nu, te varētu būt runa par to, ka tas, kas notiek vienā vai otrā brīdī, iespējams ir saistīts ar to, ka tās varbūt tomēr ir greizsirdības jūtas starp brāli un māsu vai diviem brāļiem vai divām māsām.
Nākot uz šo sarunu, es papētīju vēl tā smalkāk bērnu grupas sastāv, un es atklāju, ka mums ir 6 bērni, ja pareizāk sakot, 6 ģimenes, kurā nāk bērni mūsu grupiņā, tātad tas nozīmē, ka ir 12 bērni, kas ir savā starpā brāļi un māsas. Tātad no 20 bērniem tas ir pat vairāk kā puse. Un šeit nu vajadzētu izpausties milzīgai greizsirdībai. Bet man liekas, ka mēs to darbu daram grupā un dalam tā, katram bērnam to uzmanību, ka šeit mūsu pirmsskolā viņiem šīs uzmanības pietiek visiem, gan tiem mazajiem, gan tiem lielajiem, un viņiem nav pilnīgi nekāda vajadzība kaprīzēm un kaut kādām greizsirdības izpausmēm. Savukārt, tā, ka viņi aiziet mājās, nu, tad tur varētu būt gan raibas lietas. Bet tajā pašā laikā man vecāki neviens tā īpaši mums audzinātājām nav sūdzējušies, ka, nu, milzīgas tur notiek kaujas mājās, tāpēc.
Vai greizsirdība vienmēr nozīmē tās kaujas? Proti, kādas var būt šīs greizsirdības? tādas izpausmes, jo tas nevienmēr droši vien nozīmē, ka tur viens ar otru kaujas vai ir kaut kādas vārdu pārmaiņas, bet kā var izpausties
gresatība? Protams, arī asaras būt un vēlaps un momentu lēpītī līšana.
Jā, jo ir dažādas reakcijas, nu tieši uzvedībā.
Jā, jūs jau pirmīt pieminējāt, nu ka viens varbūt tā reaģēs, otrs tāds, bet nu kā lai mēs saprotam, tie vecāki, protams, visi mēs saprotam, ka te varētu būt runa par grēssirdību. Mm-hmm.
Jo viens, ko es gribu uzreiz pateikt, ka grēssirdība ir pilnīgi normāls jūtas, un jebkurš bērns un arī jebkurš pieaudzis cilvēks to var izjust, nu vairāk vai mazāk. Un tāpat kā jebkuras jūtas, un tikai vērojot bērnu, vērojot, iepazīstot viņu, veidojot šo te kontaktu, mēs kā vecāki un arī kā darbinieki vai nu skolās vai kaut kur citur, mēs varam saprast, kā tas bērns jūtās, jo viņš var nekā īstenībā pat neizrādīt uz āru to. Viņš var par to runāt, viņš varbūt arī iekšā tā grēssirdība tur ir, un tas viņš redz, kā tas notiek, viņš var pievienoties dusmas, un viņš var izrādīt dusmas arī ar tādu agresiju, jo dusmas jau arī ir pilnīgi normāla emocija, tikai jautājums, kā mēs tās dusmas izpaužam.
Jūs sakāt, jā, ka grēssirdība ir tā normālas jūtas, bet kad mēs varam runāt par grēssirdību bērnā kā jau nenormālām jūtām, un kā, nu, nenonākt līdz tam, ka tās ir nenormālas jūtas?
Es negribu teikt, ka grēssirdība būtu nenormāla. Redz, tur ir, ko ar tām jūtām daram? Kāda ir šī te rīcība? Vai viņš, vai tas aiziet agresijā un tādā agresīvā uzvedībā un rīcībā, kur viņš sāk kaitēt, kādam savam brālim, māsē vai kam citam. Bet man šķiet, ka vēl ir, ko kādreiz jauc grēssirdības jūtas ar skaudības jūtām. Un skaudības savukārt ir par to, ka kādam pieder kaut kas tāds, kas tev nav. Un tas varbūt ne tikai par mantām, bet arī par, par kaut kādām tādām īpašībām. Nu, viņš tur ir gudrāks, tur skaistāk māk dejot, dziedāt, ja mēs runājam par bērnu dārzu vecumu bērnu. Un tad viņš var arī just to skaudību, un arī tas var izraisīt ar tādu agresiju. Un varbūt, ka bērnu dārzos vairāk parādās šīs te skaudības kā grēssirdības, jo grēssirdība jau tas, par vairāk ir par tādu, tuva cilvēka, uzmanību un mīlestību.
Jautājums, kā pamanīt, ka tā ir grēssirdība bērnā? Nu, kā, piemēram, jūs, Zigrīta, to pamanījāt?
Bērnam mainās reakcija, kaut kāda atbildes reakcija no, teiksim, ikdienā pierastā, ko varētu saukt par standarta reakciju, bērns paliek raudulīgāks, noslēdz sevi, vai tieši otrādi sāk bļaut, un varbūt tai māsē mēģina tur noraut nostos svārkus, vai atņemt to leli, un ja mājās ir miljoniem mantiņu, mazie lego cilvēciņi, bet abām vienlaicīgi vajag tieši to vienu, to nezinu, kāpēc to vienu, un abas nāk sūdēties, es saprotu, ka tā ir grēssirdība, tā ir cīņa par kaut kādu varu, vēl pirms par uzmanību, par mammas, tā kā uzmanību, tad vispirms tas ir kaut kāda cīņa savā starpā, kura tagad dominēs, un tā.
Es aicināju vienkārši dalīties savā pieredzē sev zināmus cilvēkus, un par šo grēssirdību bērnu starpā atsaucās divi jau pieaugušu bērnu mamma, un viņa savus pārdomas ģimenes studijā atsūtīja vēstulē, un tagad mēs klausāmies šīs vēstules ierakstu.
Bērnu grēssirdība man tiešām ir ļoti zināma tēma. Pati biju vecākā māsa brālim. Lai gan tēvs mani sauca par savu princesi un nēsāju uz rokām, dikti dusmojos uz mazo brāli, kas ir 4 gadus jaunāks. Jo visu laiku bija viņš jāpieskata, bija jāatbild par viņa nedarbiem un tā tālāk. Pat gribēju bērnībā rakstīt uz žurnālu skolai un ģimenei, cik grūti ir būt vecākajam bērnam. Kad pati domāju par bērniem, gribēju, lai viņiem ir maza vecuma starpība. Tad domāju, būs draudzīgi un labāk sapratīsies. Biju salasījusies visādas gudrības un pilna apņēmības, ka maniem bērniem viss būs lieliski. Paliku stāvoklī, kad meitai bija gads, un pēc 9 mēnešiem piedzima puika, un visas manas ilūzijas sabruka. Meita pārstāja runāt, cik nu vispār bērns tajā vecumā māku runāt. Staigājām pie logopēdiem, nekā. Pārstāja iet uz podiņu, taisīja scēnas, biju izmisumā. Jo vīrs bija aktieris, vakaros daudz nebija mājās, sēdējām reizēm trietā un bimbājām. Lai kaut kā pielabinātos meitai, atsāku viņu barot ar krūti. Pie vienas puika uz rokas, pie otras meita stāv blakus. Ar kājām iet viņa vairs negribēja, sēdināja virsū ratiem, jo viena ar diviem ratiem pabraukt nevarēju. Labi, ka atklāju apkampienu terapiju, un reizēm pat atļāvu puikam pabrēkt, sēdēju apkampusi meitu klēpī, lai viņa saprastu, ka ir vislabākā. Biju runājusi daudz par visu, bet situācija izvērtās ekstrēma. Brāli viņa dikti mīlēja, spēlējās ar viņu, runājās, bet kaut kas tomēr bija pāri viņas spēkiem. Tā kā jebkāda teorija var iet atpūsties, realitātei nekad nevari būt gatavs. Vēlāk, kad abi nedaudz paaugās, tad vajadzēja pirkt visu, ko vienādi, jo mazākais sīkums lika pārdzīvot, ka otram kaut kas ir labāks. Abi ilgu laiku dzīvoja vienā istabā. Abiem vienmēr esmu izvirzījusi vienādus noteikumus, bet izauguši pilnīgi atšķirīgi. Tagad manējiem šogad būs 20 un 22 gadi. Abi bezgali jauki un lieliski saprotas, bet manas ilūzijas, ka viss atkarīgs no audzināšanas, ir izkūpējušas vējā.
Trīs bērnu mamma Zigrīda Maļinovska ierakst laikā vairāk kārt ļoti piekrītoši māja ar galvu, īpaši tajā brīdī, kad, cik nu vispār, tur bija tāda frāze, cik nu vispār gadu vecumā cilvēks, gads un 9 mēnešu vecumā var runāt, tad, ka tās izpausmes ir visnotaļ līdzīgas bijušas arī jūs mājās.
Jā, puikam vecākajam bērnam ar meitu gadu starpība ir 2 gadi, bet abām māsiņām ir 1,5 gadi. Un, principā, jau tad, kad es paliku stāvoklī ar trešo bērniņu, es jau meitu mēģināju gatavot tam, ka ienāks bebis. Puika bija kaut kāds saprotošs un daudz ar viņu nebija jārunā, jo viņš jau to vienu māsu bija sagaidījis, ja? Bet, tad, kad bērniņš piedzima, tad tas vidējais bērns burtiski novērsās, nenāca runāt. Pirmo mēnesi es viņu nevarēju pat ar varu samīļot, es nevarēju viņu vispār dabūt. Es īstenībā biju konkrētā izmisumā, līdz es vienā dienā burtiski ar spēku sagrābu to video bērnu, aizvedu pie tā jaunākā iepazīties, liku papaiet, un tad kaut kā lēnām pamazām, tad tās māsas tā kā sāka draudzēties vienu otru, tā kā pieskatīt, vērot.
Nu, klausāties šajā, ko jūs varat piebilst, tas mēs te varam runāt par to, ka tās bija greizsirdības izpausmes?
Ļoti daudz jūtas ir bērnam, ne tikai greizsirdība, tad, kad ienāk vēl kāds bērniņš ģimenē, īstenībā visa tā ierastā kārtība sajūk, viss mainās, un viņam pilnībā jāpārorientējās. Un tur ir, protams, arī greizsirdība, bet ir arī dusmas, ko arī vēstulē autors pieminēja, kur ir ne tikai greizsirdība. Un būtībā jau visas jūtas, arī tas iepriekš jautājums par to, kā pamanīt, kā mēs varam zināt, ka tās ir greizsirdība, vai, ja es tagad saku, ka tur ir daudz un dažādas jūtas, kā tas zināt, kas tur ir. Un tas vispirmkārt jau izriet no vecāka, no viņa paša, cik daudz viņš pats spēja izprast sevi, savas jūtas, savas emocijas un nosaukt vārdā, ka tas tagad, kā es tagad jūtos, ir tā un tā, tās ir šīs jūtas un pats spēja to atdiferencēt. Un tikai tad mēs to varēsim pamanīt un noķert savos bērnos. Jo vecāks, tad, kad viņš ir kontaktā ar savu bērnu, viņš jau mums strādā viss šīs psihes darbība, ja mēs uztveram bērnu, mēs sajūtam, ir mūsu spoguļu neironi, kas atspoguļo, principā, tā kā bērns jūtās, tāpat arī vecāks sajūtas, ja tie paši smadzeņu centri sāk darboties, un tajā brīdī, ja vecāks zin, tas ir tā, tad viņš var pateikt, šķiet, ka tu jūties, piemēram, šķiet, ka tu jūties greizsirdīgs, ka māsai tiek pievērsta vairāk uzmanību, vai šķiet, ka tu jūties dusmīgs, ka tev ir jādara tagad kaut kādas lietas, vai tur jāpieskata māsa vai brālis.
Tad citi vai vecāki paši var izprovocēt šīs greizsirdības jūtas?
Var arī izprovocēt, jā, nu tā ir vecāku rīcība, un, bet nevajag jau no tā baidīties kaut ko izprovocēt, ir būtiski par to runāt un pieņemt bērnā šīs te emocionālās reakcijas, ka tas tā ir, un arī bērnam parādīt, ka tas ir normāli, ka viņš tā jūtās, un tad viņš arī, nu, var... Jā, nu tad viņš spēja pieņemt, jā, tas tā ir, es spēju to pārdzīvot, es redzu, ka arī vecāks ir mierīgs un viņš nesāk rāt, jā, vai kaunināt, vai vainot, vai vēl kaut ko, kas arī ir tas viens no tiem tādiem ceļiem, lai pieaugušā vecumā, tad viņš pārsvarā, nu, biežāk izjustu to pašu grēsirdību un skaudību, jā, jo viņš nespēja ar to vienkārši tik galā.
Nu, pārdzīvot grēsirdību palīdz vecāki, nu tā var teikt, ir tāda viņu atbildība, un viņu kā vecāku pārbaudījums, un par to savu piedzīvoto un savu pārbaudījumu šobrīd mums ir gatavs stāstīt Normunds Beļskis, dzejnieks un divu meitu tētis. Esiet sveicināti, vai jūs mūs labi dzirdat?
Jā, sveiki, dzird ļoti labi.
Mēs jūs arī ļoti labi dzirdam. Jūs meits ir dzimušas ar 11 gadu starpību, un jūs esat savā mājā, nu tā kā izdzīvojuši un pārdzīvojuši grēsirdības jūtas.
Nu jā, es gribētu tā, nu ja tēlēni salīt, tad katra ģimene ir tāds, nu, ja mēs skatāmies uz debesīs, ja tur ir zvaigznāja, tad uz zemes arī, nu, katra cilvēka, teiksim, šī mazā pamatkopiena, jeb šūniņa, kā mēs sakam, tā ģimene ir kā tāds savs zvaigznājs, un katrai zvaigznāja šajā zvaigznājā ir savu būtisku lomu, un es uz greizsirdību skatos, vairāk uz kādu tādu iespēju, teiksim, ka, ko mums ir devusi daba un mūsu, nu, šī cilvēciskā misija bagātināt sevi ar kādām jaunām emocijām. Un vecāku uzdevums šajā visā procesā, manuprāt, ir sakot, lai šī greizsirdība nu, nepārauz kaut kādā melnā skaudībā, ja, agresijā, kā teica ļoti laba psihoterapeita, kas būtībā, man liekas, ļoti pareizi ir. Un mums tā starpība varbūt bija tik liela, kad no to tādā strauta stradītajā salīdz, ja ir divi bērni, kuri jau ir dzimuši ar starpību 10 un vairāk gadi, tad tas ir tā kā viens bērns, ja, kā viedai ģimenei katrs viens bērns, bet tā nebūtu jau nav, jo mums bija tā atšķirība, ka vecākā meita dzima 83. Gadā, un tad mums tie dzīves apstākļi, un viss bija, protams, daudz grūtāki, un tad dzīvojām pie vienas māmas, un tad pie otras māmas, un sarežģīti bija, teiksim, daudz ko no pārtikas vai lietām dažādām iegādāties, bet taču tajā dzīvē bija atkal cits krāšņums, jā, viņai bija varbūt vairāk tā cilvēciskā kontakta, teiksim, vairāk tās, nu, savstarpējās saskaras, varbūt bija mazāk šie, nu, komunikācija, dažādie viedtārluņi un visi, jā, un bija lielāka un biežāk šī cilvēciskā saskarsme. Un jaunākā meita jau man tāds neatkarības bērns 94. Gadā, un, protams, ka tā dabiskā vēl mums kā vecākiem bija dot viņai to visu, ko mēs nespējām varbūt iedot vecākai meitai, un varbūt tas radīja tādu netik daudz vien greizsirdību, bet drīzāk kā šīs mūsu vecākās meitas no tādu iesaistību estīšanos, tā visa audzināšanas procesā, nu, norādot, nu, kā saka, nu, nepalutiniet viņu pa daudz viss, jā. Un es domāju, ka svarīgi ir arī vecāku prasme uztvert bērnus kā līdzvērtīgus, jā, bet reizē tomēr ar savu iegūto dzīves pieredzi, nu, nedaudz būt kā regulātoram, es saku, tajos procesos, lai tās emocijas, ko gūstais, ka tā arī grēsardība, lai viņas ievirzītu tādā pozitīvā baltā gultnē, ja, lai nerastos šī kaut kāda agresija, ja skaudība, ja. Un līdz ar to, tad nu, es varu teikt, ka šobrīd jau mēs ļoti garu tā, teiksim, šādu ģimenes un dzīves izaugsmas posmu un savu ģimenes grāmatu visu kopā esam rakstījuši, un abas meitas jau nu, ir lielas, un viena ir pār 30 gadiem, otra jaunākā jau ir man mazdēliņu sagādājusi, kurai nedaudz pār 20 gadiem, jā, un viņa šobrīd ir, nu, ļoti liels draudzenis, varbūt daudz vairāk savā starpā komunicē nekā mēs ar viņām, jā, un uzskats vairāk noslēpumus, un tā kā es domāju, ka mums varbūt ir izdevies, nu, kaut kāds šo savu misiju izpildīt nu, kaut kādā mērā, un šobrīd jau mēs no viņām mācāmies un gūstam kaut kādu savu atkal jaunu pieredzi. Un šī savstarpējā bagātināšanās, papildināšana, jā, tas ir nu, nu, ļoti būtiski, jā, jo nekas nav nu, skaistāks par dažādiem šiem niansēm, šīm emocijām, šiem vēja pūsmām, šiem kaut kādām vēja brīzēm, varbūt arī stiprākām, jā. Un ja ir tās asaras, ja ir tās kādreiz kaut kādas sāpes vai kaut kā mazliet iznāks stūri aiziet paraudāt, nu tad tās asaras ir tās, kas cilvēkam nu, dod kaut kādu būtisku pieredzi, un tad vecākiem jāskatās, lai viņas nekļūst varbūt nu, nepāriet šo šķautni, teiksim, uz kaut kādu negatīvo pusi, jo tas baltums, kas ir katrā cilvēkā, tas ir jāsargā, tas ir jākopja, un emocijas ir tās, kas veido šo cilvēku spēku, pieredzi un viedumu.
Paldies, liels, es saku šajā brīdī dzēniekam un divu meitu tēvam un arī vectēvam Normandam Bēskim, un kā mēs saprotam un klausoties tajā, ko Normands stāstīja, nu, tad tā sajūta ir, ka viņi vecāki, kā pats viņš teica, ir bijuši tādi veiksmīgi regulātori, bet nu te nu ir tā vecāku prasme būt tiem veiksmīgiem regulātoriem, un jāteic gan laikam ne jau tikai vecāku, bet arī, kā jūs minējāt, arī pirmskolas izglītības iestādē, nu tas ir jāpamana, un jums ir jābūt tiem, kuri ir tie regulātori, kuri neļauj tad šai greizsirdībai pāraukt kaut kādā melnajā skaudībā, bet ļaut to greizsirdību izdzīvot kā tādu, nu, kā tādu iespēju, kā arī Normunds sacīja, vai ne?
Jā, man ļoti patika, kā Normunds stāstīja par to, ka vecāki ir tie, kas palīdz bērniem bagātināt savu dzīvi ar šīm emocijām, jā, viņas ievirzot tādā konstruktīvā gultnē. Un jā, nu, melna skaudība. Jo skaudība, īstenībā, arī ir laba. Agresirdība, skaudība, divas dažādas lietas, bet abas viņas var aiziet tādā agresivitātē un tāpat kā arī dusmas ievirž kolosāla emocija, kuriem mēs arī nu, palaižam bērnam pašplūsmā, tad viņš nu, var aiziet agresīvā rīcībā. Un tas brīnišķīgi, kad arī ko pieminēja, ka it kā tas 11 gadu starpība liekas, ka nu, ir, katrs bērns ir kā viens bērns audzis ģimenē, bet būtībā jau nu, nu, tā nav arī kā Normunds stāstīja, ka vienīgi ir, protams, vieglāk tiem vecākiem kaut kādā mērā nu, palīdzēt bērnam tik galā ar emocijām, tad, kad viņi ir pa vienam, ja, līdz kaut kādiem tiem 5 gadiem. Jo tas ir tāds nu, ļoti emocionāli spēcīgs vecums, bet arī, tad, arī nu, vēlākā posmā, protams, ģimenē visas emocijas iet, ir šī, bez tā nevar.
Bet principā, vai mēs tomēr varam teikt, nu, ka šī greizsirdība, kas ir brāļu māsu starpā, nu, tā, tādā pamatā tā tomēr ir tāda savstarpēja cīņa par vecāku uzmanību, un tad atkarībā no tā, cik vecāki ir spējīgi būt regulātori un ir spējīgi būt redzīgi un pamanīt, ka patiesībā tas ir manis dēļ, kāpēc viņi tur tagad cīnās, nu, to pamanot, tad nu, viņi var palīdzēt viņam tikt pāri. Nu, ir kaut kādas, droši vien, metodas, nu, vai kaut kādi padomi, ko jūs esat darījuši, vai ko jūs zināt, kas labi strādā, lai tam katram bērnam dotu to sajūtu, ka tu man esi svarīgs tieši tāpat, kā tu man esi svarīgs.
Es gribēju teikt, ka mēs reizēm pat sadalām darbiņus bērniem. Pirmdienās mēs rīt aplītī stāstam, ko esam sestdienā, svētdienā darījuši, un tad mēs vecākiem esam vienojuši, ka viens bērns stāstīs līdz tādai vietai, ko viņa darīs, un otrs turpinās no tās vietas tālāk pastāstīt.
Vieta, kas ir vienas ģimenes bērni.
Jā. Vai arī bērnam ir dzimšanas diena, viņa mājās cepkeiksiņus, lai cienātu grupiņas bērnus, un brālis vai māsa palīdz visu to mīklu jaukt un cept, un palīdz tam brālim visu to vai māsai izdarīt, un palīdz arī to galdu saservēt. Un tad tā kopīgā tā saskaņa, kas tur ir, tur no nekur uz greizsirdību nevelk.
Kā to ņem saskaņa? Kādreiz tieši kopā darot, saskaņa pazūd pilnīgi un galīgi. Tad ir milti pa gaisu, bļoda pa grīdu, bet es cenšos ar meitām runāt. Es vienmēr cenšos saprast, kurai tagad tā sāpe ir lielāka, un to ņemu samīļoju pirmo, iečukstu austiņā, ka viņa man ir pati svarīgākā, pati smukākā, pati labākā, bet tepat laikā otra stāv blakus, un burtiski uzreiz es paņemu otru un izdaru tieši to pašu, un tad es viņām lieku abām kopā samīļoties, jo viņas taču visu mūsu būs labākās draudzenes.
Es atgādinu, ka mēs šodien runājam par greizsirdību bērnu vidū, un studijā ir ārste psihoterapeite Dāca Krūmiņa, studijā ir trīs bērnu māma Zigrīda Maļinovska un bērndārza Priedīte pedagoģis Armīta Bicāne. Un te nu ir tas jautājums, uzlabot bērnu attiecības, kādi ir tie veidi, kā to darīt, kā šo greizsirdību mazināt, vai vienmēr to ir iespējams kopā rotaļājoties darīt, vai tomēr ir arī jāņem vērā, ka varbūt ir, nu tad jāsadala ļoti strikti, nu, ka mēs, ka es kā mamma veltu katram bērnam kaut kādu konkrētu laiku, un tad tas bērns zina, ka tas ir tikai un man vienīgi veltītais laiks, un vai tas var palīdzēt cīņā ar to, lai tā greizsirdība paliktu tajā stadijā, ka tā ir iespēja, nevis, ka tā ir iespēja pāraukt par kaut ko nepatīkamu.
Jā, tas ir viens no tādiem labiem veidiem, kā bērnam parādīt to, cik viņš ir nozīmīgs, to viņa lomu, vietu ģimenē, pavadot ar viņu laiku, ar katru bērnu atsevišķi, ar bērniem kopā, un tas, nu, tas būtiskākais ir vienkārši runāt. Un runāt par to, nu, par jūtām, palīdzēt bērnam viņas izrunāt, jo bērns jau iemācās saprast, kā viņš jūtas un kā ar to tik galā no saviem vecākiem, ka vecāks viņam to parāda, kā to darīt, un vecāks saka, jā, nu šķiet, ka tu jūties, piemēram, greizsirdīgs, jā, uz savu māsu, ka mamma pievērš uzmanību, bet es toliņ darīsim tā un tā un to kopā ar tevi, piemēram. Un tas ir veids, kā viņš iemācās.
Mums vēl ir brīži, kad es ņēmu pie rokas vienu meitu vienu vakaru uz veikalu, un citā vakarā es ņemu otru, un es atgādinu tai pirmai, ka viņa jau vakar bija. Arī tā, nu, cenšos katram bērnam to kaut vai pusstundu veltīt, bet tīri tikai divatārto bērnu, tad mēs varam parunāt par jebko.
Bet vai tie strīdi, kas ir bērnu starpā, varētu būt signāls greizsirdībai, jo ir pat ar pētījumu novērojumu palīdzību pierādīts, ka bērni vecumā no 3 līdz 7 gadiem intensīvi strīdas vidē 3 līdz 5 reizes stundā, un apmēram 10 minūtes stundā attiecīgi tiek pavadīts strīdoties, un tikai viens no 8 konfliktiem noslēdzas ar kompromisu. Pārējos brāļu māsas vienkārši aiziet katrs uz savu pusi, vai arī viņas izšķir vecāk, nu, bet tad ir jautājums, vai tā strīdēšanās varētu būt par pamatu greizsirdībai, vai strīdēšanās tomēr mēs noliekam vēl kā tādu trešo bērnu kopējās sadzīvošanas sadaļu, un ka tam vispār nav nekādas saistības ar greizsirdību.
Mums, ka strīdēšanās jau ir sekas, kaut kāda rīcība.
Ne, strīdēšanās ir bērns trenējis, kā veidot attiecības, un tas ir pilnīgi normāli. Bērni strīdās, un bez tā nevar, un ja vecāki mēģina jaukties iekšā un mēģināt tur, nu, taču piekāpies, tu esi vecākais, tad tas tam vecākajam akal rada, nu, daudz dažādas tādas emocionālos blokus, ja, ka, nu, piemēram, vainas izjūta par to, ka viņš ir dusmīgs par kaut ko, bet, nu, kāpēc? Jā, nu tur vecākam nav jābūt tiesnesim. Vecākam ir jābūt kopā, lai viņš veidot to vidu, lai viņi viens otram nenodarītu, ja kaut ko.
Jā. Tas nozīmē, ka diezgan maz ir to gadījumu, kad arī bērni, piemēram, savstarpēji kaut kā nebūtu strīdoties, mēģina panākt vecāku uzmanību, ka viņi patiesībā strīdas, un viņiem absolūti ir, principā, vienalga, ko par to domā un saka vecāki, un viņi vienkārši strīdas par to, ka viņiem tas tā ir. Bet vai ir kādreiz, ka tomēr vajadzētu saprast, nu, ka iespējams tomēr šis ir signāls, ka tā ir tā cīņa par manu kā mammas vai tēta uzmanību?
Nu, to jau var manīt, vai tā ir mantiņa tajā reizē, vai tā ir kleita, vai tā ir mamma, to jau, nu, tā kā var atpazīt.
Nu, jā, protams, ka var jau paskatīt, pavērot, par ko tie bērni savā starpā strīdas, bet ja tas ir, ja strīds ir kā uzmanības pievēršanas veids, ja, tad, nu, tāds kaut kas manipulatīvs, tad, nu, tad jau ir, nu, tād, nu, dziļāk, ja, stāst, ka kāpēc vecāki pievērš uzmanību tikai tad, ja bērni savā starpā strīdas.
Mēs, runājot par greizsirdību, gribētu arī saprast, kā tas ir ar dvīņiem, jo, nu, ja mēs runājam par dvīņiem, tad parasti tiek runāts par to īpašo saikni, kas pastāv dviņu starpā, bet vai starp dviņiem mēdz pastāvēt arī greizsirdība? To es šobrīd jautāšu Kristīnai Andžēju, un Kristīna ir dviņu māsa savai māsai Mārai. Sveicināta, Kristīna!
Sveika, Agnes!
Nu, kā tad ir, vai starp dviņiem mēdz būt greizsirdība, un ja jā, tad par ko un kā tā izpaužas?
Nu, protams, ka mēdz būt greizsirdība, un man pat šķiet, ka varbūt izteiktāk nekā vienkārši māsām un brāļiem, jo tur ir kaut kāda vecuma starpība, un tas lielākais reizēm var mazliet vairāk saprast, ka tam mazākajam vajag vairāk uzmanības. Bet ar viņiem ir tā, ka nu, viņi ir plēsīgi, ap divi par vecāku uzmanību, un to greizsirdību, manuprāt, arī kaut kādā ziņā veicina tas, ka vecāki bieži vien dviņus salīdzina vienu ar otru, tāpēc, ka nu, viņi jau pa lielam ir vienādiem. Un tas tiešām, nu, es varu teikt, ka jā, tā greizsirdība noteikti ir bijusi, jā, par uzmanību un mīlestību.
Vai atminies, kā tas izpaudās un aptuveni par kādu vecuma periodu, ja mēs runājam par jūsu ar māsu atmiņām, tad par kādu tas varētu būt?
Nu, tas bija apmēram kaut kādi 5 gadi. Man liekas, ka tad bija tādas sīvākās cīņas par tieši mammas uzmanību. Mums abām ļoti patika iet mammai līdzi uz darbu. Un dažkārt mamma, ja mēs pamodāmies agri vasarā, tas bija, tad viņa arī mūs paņēma abas līdzi. Bet tomēr mums tik ļoti gribējās, lai mēs katra viena tiekam pie viņas līdzi. Un tad nu, centāmies celties pēc iespējas agrāk. Un tad, ja, piemēram, bija viena aizgājusi ar mammu uz darbu, tad viņa atgriezās, nu, ar tādu pārākumu sajūtu pret to otru, ka viņa ir, nu, tā kā no kosmosa atgriezusies un izkāpus no tā kuģa un atbraukus no absolūtās laimības planētas. Un tad skatās uz to māsu, kur ir palikusi mājās ar tādu, nu, tādu vieglu nožēlu un tad vēl izvēl kaut kādas trofejas, jo mums māma strādāja daļradē un tur bija šūšanas cehs, kurā varēja puķītas visādas izšūt. Un, nu, tad tas otrs ir absolūts knislis. Tajā visā.
Bet jūs esat to pārdzīvojušas, un šobrīd, līdzīgi kā arī Normunds Beiskas par savām meitām stāstīja, kaut gan viņām ir 11 gadu starpība, viņas šobrīd ir, nu varētu teikt, labākās draudzenes, tad jums tās attiecības arī jūs esat šo greizsirdību pārdzīvojušas ar vecāku palīdzību, un šobrīd, nu, tas nav vilcies visu mūžu līdzi.
Nu, nē, tas būtu pilnīgi čak, ja tas vilktos līdzi visu mūžu, tā ir tāda maza spilgta epizode no mūsu kopējās vēstures, par kuru mēs tagad vienkārši pasmaidām, jo tāpēc, ka tas būtu absolūti neveselīgi, ja tas tā turpinātos. Protams, ka mums viss ir labi, mēs esam labākās draudzenes, un mums nekad nav bijušas citas labākās draudzenes, un tādā ziņā tas tiešām ir, nu, viss ir beidzies. Laimīgi.
Mīļš, paldies, es saku šajā brīdī Kristīnai, un Kristīna varētu pat teikt runāja arī māsas Māras vārdā. Nevilkt visu mūžu līdzi. Bet vai var gadīties, ka tas tad nāk tomēr visu mūžu līdzi, un vai var būt tā, ka tā bērnībā, nu neizdzīvotā un nepārdzīvotā greizsirdība ir tā, kas pēc tam gandē visu atlikušo mūžu?
Jā, tā var būt.
Un kuros gadījumos tas tā var būt un kā to
tas
saprast?
Tas ir tajās situācijās, kur nav bijis pietiekami, nu, tāda, nu, veselīga atbalstoša vide, nu, tā, un tas nozīmē, jā, vecākā tiecības, jo vecākā tiecības ir tās, kas veido vidi bērnam, kurā viņš aug. Šajā vidē tas bērns nav varējis izpaust un izdzīvot un pārdzīvot. Nu, piemēram, ja viņš tiek nu, tā kā apsaukts vai nosodīts par šīm jūtām vai kaunināts par šīm jūtām, jā, vai vainots, un tas paliek dziļi, kad kaut kas slikts ir tā justies, un tāpat laikā tās jūtas jau viņas paliek, un arī vēlāk pieaugušā dzīvē, tad veidojot attiecības jau, nu, pieaugušas attiecības, partneru attiecības, arī tur parādās šīs te jūtas, kuras ir tādā apslēptā veidā, kas var parādīties ar tādu, nu, kaut kādu slēptu agresiju vai tieši otrādi ar kaut kādām saslimšanām, bet, nu, ar psihosomatiskām saslimšanām tai skaitā. Bet tas ir stāsts par to, ka, jā, ka visas jūtas ir normālas, un bērnam jāpalīdz viņas ir izjust, nenoniecinot to, kā viņš jūtas. Jo, diemžēl, nu, tā pavērojot vecāku attieksmi, vecāki netiekot galā ar savām jūtām, mēģina slāpēt sava bērna jūtas. Nu, kaut vai greizsirdība arī ir grūti izturams vecākam, ja viņi nāk ar agresiju kopā, bet arī skumjas, ja ka bērns raud, tad vecāks mēģina visādi kušināt un pat kaunināt. Ir novērojis diezgan traģiska situācijas, kad vecāks saka bērnam, neraud, paskaties, jā, visu uz tevi skatās, vai smejās, vai vēl kaut ko tam līdzīgi. Un tas ir tas veids, kā vecāks iedod tādu mesidžu, kad tā kā tu jūties, tas nav pareizi. Un viņš atlikušo dzīvi netiek galā ar šīm jūtām. Kaut kur jau viņas tur krājās paliek.
Klausītāji atgādina studijas tāruņa 67225599 un 67222888. Tāpat arī varat sūtīt mums tiešo ziņu, ieejot Latvijas Radio 1 mājaslapā un adresējot to šobrīd ēterā skanošiem raidījumam ģimenes studiju. Bet tas, ko minēja sarunā Kristīna, tā salīdzināšana, tas, laikam, ir tas viens no, salīdzināšana varētu būt viens no tiem pamatiem, kāpēc tā greizsirdība varētu rasties, pat ja līdz šim tās nav bijis.
Būs vienalga greizsirdība.
Bet varbūt tā, ka nav greizsirdības. Un vai tad ir jāuztraucas, ja nav tās greizsirdības? Nu, ka nekādu greizsirdības izpausmi bērnu vidū nav. Ne vecākajiem pret jaunāko, ne jaunākajiem pret vecāko.
Nu, man pirmiem diviem bērniem savā starpā nav.
Jā, jūs teicāt, ka viņi ir pilnīgi tur tā kā tādi.
Viņi ir sadarbojušies, viņi ir vienkārši ideāli cimts ar roku kopā. Un
kāds varētu būt atkarīgs? Varbūt, ka jūs kaut ko citādāk darījāt nekā ar to trešo bērnu.
Nezinu, man personīgi šķiet, ka tas varbūt ir dzimums, jo es ar māsu savu laiku arī, nezinu, ko vienmēr mēģinājām sadalīt.
Varētu tā būt?
Dzimums, protams, ir ienes savu ar tavu, jā, un tās jūtas nav tik izteiktākas, bet viņas jau vienalga ir. Tāpat greizsirdība, sācensība, šī konkurence izjūta, ja, tas viss iet roku rokā, un viņš var parādīties spilgti, un tad tam pievērš uzmanību, un liekas, jā, nu tā ir kaut kāda problēma, un ko tagad darīt, un varbūt tā, ka tu pat to neievēro.
Vai arī vēl viens variants, bērnu dārzā pirmskolā viņš neizpauš, un mājās viņš izpaušās.
Vai varbūt tā, ka tajā vidē, kas ir tā kā mājas vide, tā kā pilnīgie savējie, tur viņam ir, tur viņš pauž to, tās visas savas emocijas un kaut kur ārpusē, viņš ir pierājis, mēs uzliekam masku visi izejot ārā no mājas.
Jā. Tāpat kā mēs darbā arī tās emocijas saturam, jā,
un tad gan nā.
Kaut kur viņas tik izliet.
Kāds mūsu klausītājs raksta, ka bērna cīņa par mantām nav visgresirdība, bet ka cilvēkam kā bara dzīvniekam evolūcija attīstījusies cīņa par dominanci un vietu barā. Varētu tā teikt?
Jā, tā varētu būt.
Nu, tas arī ir vienaudžiem, tas nav tikai ar brāļiem māsām.
Jā, jo greizsirdība ir nedaudz kas cits, tāpat kā sāncenzība un skaudība vēl. Un tad ir,
Bet man ļoti patīk tas, ko sacīja Normunds Beļskis, ka tai greizsirdība ir kā iespēja, bet ir ļoti rūpīgi jāsako tam, lai tā nepārauk tādā melnā skaudībā. Tas nozīmē, ka tas ir tāds... Cik plata ir tā plaisa starp greizsirdību un šo skaudību? Nu, viņi var pāraukt no vienas otrā.
Ļoti acīgiem vecākiem jābūt uz to. Ļoti acīgiem. Jājūt pilnīgi ar katru šķiedru, jājūt, kad tas aiziet uz to melno.
Nu, vecākam ir jābūt jūtīgam, jā. Ko tad vajadzētu, vairāk, kas ir domāts ar to melno, ļauno? Man, tā kā es sapratu, ka tā ir ar tādu agresīvu, jā, kas ir tāda destrukcija, kad ir ar kaut kādu ieriepšanu, kaut kādu kaitēšanu. Un protams, ka tas ir viens no tiem veidiem, ko bērnam vajag palīdzēt, ievirzīt šīs jūtas tādā konstruktīvā veidā, jā. Bet tā es to redzu.
Kāds klausītājs vēl ir rakstījis šādi, ka pieņēmu, ka kaukt no vecākiem, piemēram, saldums ir normāla lieta, jo vecākā māsla visu laiku kaut ko no mammas izkauca. Bet tad es nodomāju, ja nekādus sīkumus nekaukšu, tad vieglāk dabūšu kaut ko svarīgāku. Bet tā nu nebija viss, nu, ka vecāki ir ieaudzinājuši to, ka gan vecākiem, gan bērniem visiem ir, nu, tomēr jāsaprot, bet te ir tāds diezgan samudžināts tas teikums, bet to pēdējo teikumu gan es nocitēšu, ir arī tā, ka viens bērns ir mīļāks par otru, un to tu tur sajūti tajā sirdī, vai ir tā? Nu, un tad to tas bērns saprot.
Nu, tā var būt kādreiz, jā.
Es domāju, ka tā bija manā bērnībā, un varbūt tieši tāpēc es tagad cenšos ar meitām strādāt. Es cenšos viņu katru nolikt pie sāna un
katrai atrast laiku īpašu. Un katrai būt tai īpašai sajusties. Jā. Jūs jūtat to, ka tas, kas jums bērnībā, ka jūs jūtāt, jūs mazāk dabūjāt vai jūs arī pati savulāk esat izgājusi šai gresardībai cauri?
O, jā. Mazā māsa vienmēr bija mammai klēpī, mani vienmēr strostēja, ka es ne tā spēlēju violi vai ne tā izpildīju matemātikā
cik
uzdevumu.
Cik vecāka jūs esat par māsu?
3,5.
Bet vai tā ir, ka tas... Nu, jūs gan sakāt, ka jums tā sajūta, ka jūsu ģimenē jaunākā meita vairāk to gresardību izjūt, bet kaut kā tā vispār kopumā klausoties to stāsts, tā sajūta rodas tomēr, ka pirmais, kurš šo gresardības noti sevī sajauš, tas tomēr ir tas vecākais bērns.
Jā, vecākais, jo jaunākais ienāk un noceļ viņu no troņa, bet te ir viena tāda nianse, ka no vienas puses jau tu vari saprast vecāku, kurš ir pārņemts ar to mazo bērniņu, kurš ir ienācis ģimenē, un tad tev liekas, ja, ka tas vecākais ir vecāks, bet viņam ir 3,5 gada tajā brīdī, maziņš pavisam, un tā uzmanība tiek noņemta, un tad ir tik būtiski tā ģimenes kopīgā sadarbība, ka ir mamma, ir tēvs, kas tam bērniem var katram pievērst uzmanību un to, nu, sadalīt. Jo, protams, ka var no vienas puses var rasties tā izjūta iekšējā, tāda, nu, sajūta par to, ka tas brālis vai māsa ir mīļāks. Bet, nu, varbūt arī pat tiešām tā, kad vecākam viens no bērniem ir mīļāks kaut kādu iemeslu pēc.
Bet kā jums šobrīd, Zigrīd, nu, ar pašai kā trīs bērnu mammai skatoties, tā bija greisirdība, vai tiešām kāds kādu mīlēja vairāk jūsu bērnībā?
Ļoti grūti spriest, jo vecāki kaut kādā brīdī bija sākuši nesadarboties, sākuši strīdēties un viens otru nesaprast. Agrāk vai vēlāk tas nonāca pie šķiršanās, un es biju kā vecākā, un man vienmēr par visu strostēja. Un tā jaunākā, ka ienāca ģimenē, nu viņa kaut kā klēpī ienāca, tā viņa tur arī palika. Tas bija kaut kā tā kā no vienas puses pats par sevi saprotams, ka viņu tā kā vienkārši neatlaida. Jo es jau biju lielāka, patstāvīgāka un savā ziņā es arī biju noslēgusies, novērsusies no mammas. Nu, tēvs, cik nu pievērs uzmanību, tik nu es dabūju to uzmanību vispār, nu, ģimenē.
Bet tad, ja vecāku starpā ir šī gresardība, tas kaut kā nebūtu ietekmē arī bērnu, nu, tās gresardības jūtas?
Nu, jā, bērns jau skatās, kā vecāki savā starpā tiek galā ar savām jūtām, un nu, bērns vēro, viņš vēro un tāpat tiešo visu uztver. Un jā, kā vecāki tiek galā, vienalga ar kurām savām jūtām.
Āna raksta, ka viņai ir trīs bērni un ļoti labi palīdz iešana uz randiņiem ar katru bērnu atsevišķi. Arī vecvecākiem lūdzam katram bērnam veltīt vienādu uzmanību ciemojoties un arī, ja nes dāviņas, tad katram atnes dāviņas un mēģinam katru slavēt. Un savukārt Vineta raksta, ka mums meitai ar dēlu starpība ir 7 gadu un greizsardības scēnas no meitas puses bija 11 gados, jo viņa bija vecākā. Strīdējāmies mēs abas savā starpā, bet tad, kad meitai bija kājas operācija un es viņu 100% pavadīju visas dienas slimnīcā, mēs bijām kopā raudājām, mācījāmies staigāt un tad viņa man pateica, ka tagad viņa saprot, ka mēs viņu mīlam tikpat stipri kā brāli, tagad viņiem ir 24 un 17 un viņa abi ir viens, kā viens vesels un savukārt Ieva raksta, ka visi bērni bērnībā izjūt greizsirdību un pajautājiet pēc 5 līdz 10 gadiem un visi bērni atzīst, ka kādā brīdī ir jūties mazāk mīlēts nekā brālis vai māsa. Tas nozīmē, ka mums Vienkārši ir kārtējo reizi jāatkārto tas, ko mēs šeit redzījumā ģimenes studiju sakām nepaguruši, ka nu, vecākiem būtu tā ir paigā māksla un ir jābūt redzīgiem. Un
milzīga atbildība.
Jā, un milzīga atbildība. Jā. Un te ir, jā, nu, varbūt, ka mēs kādu iedvesmojām šodien, ka var, jā, ka var iet uz randiņiem ar bērniem, tā kā jūs sacījāt. Nu, jūs mēģināt tad izbrīvēt to laiku tā, lai sanāk katram bērnam un katram būtu tā sajūta, ka viņš tiek mīlēts. Jo, nu, skaidrs, es kā vecākā māsa man arī likās, nu, ka vispār...
Pedagogiem savukārt slavēt vienu otru, vienam otram dzirdot par to.
Vienam
dzirdot un nesalīdzinot. Jā, tas arī, kas vairāk kārtē izskanē, ka nevajag vienu ar otru salīdzināt. Vajag uzsvērt katra tās stiprās puses, un lai viņš zina, jā, kāds viņš ir, ko viņš var, un kur, kāda ir viņu vieta ģimenē.
Un ja mēs salīdzinām, tad salīdzinām tikai to bērna sasniegumus ar tiem, ko viņš ir pats spējis paveikt, ko viņš pats ir padarījis labāk, bet tas jau tam jau vairs nav nekādas saistības ar greizsirdību, tas vienkārši tā ir šai dzīvē. Es saku paldies ārstei psihoterapeitei Dacei Krūmiņai, saku paldies trīs bērnu mammai Zigrīdai Maļinovskai, un es saku pirmskolas izglītības iestādes priedīti pedagoģijas Armītei Bicānai. Paldies arī maniem kolēģiem Dacei Simonovičai, Ģirtam Bišam, paldies un Ivetai Zvejniecai. Studijā biju es Agnes Drunka, un rītdien mēs sarunu šeit ģimenes studijā atsāksim, liekam jaunu bildi iekšā, lai jums jaukā tukasī dienas daļa.
Ģimenes studija.